Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 6 март ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн илимий эксперттер талдайт берүүсүнүн Кыргызстандагы конституциялык кризистин себептери жана андан чыгуу жолдору тууралуу талкууну уга аласыздар. Ошондой эле кыргыз мамлекеттик туусунун маанисине дагы токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
АКШнын мамлекеттик департаменти Крим Төбөл Камчыбек Көлбаевдин уюшкан тобунун каржы схемасын бетин ачууга өөлгө түзө турган маалыматтар үчүн сыякынын көлөмүн 5 миллион долларга көбөйттү. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 5 мартта билдирди. Маалыматка караганда сыякы мамлекеттик департаменттин трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү программасынын алкагында берилет. Ал программанын жардамы менен 70 ашык трансулуттук кылмышкер жана наркобарондор жоопко тартылган. Каалоочулар АКШнын жакын жайгашкан элчилиги жана консулдугуна барып маалымат берип, электрондук дареке кат жолдосо да болот. Мамлекеттик департамент маалымат бергендердин аты жөнүнүн купуялуулугу камсыздаларын айтууда. Камчыбек Көлбаев 2000 жылы бир нече кылмыштарга айыпталып 25 жылга соттолгон. Аны 2007 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандагы эң таасирдүү кылмыштуу топтун лидери деп атаган. УКМК былтыр 22 ноябрда Көлбаевди Бишкекте кармаган, ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси боюнча айып тагылган. Бишкек шаардык соту 2021 жылдын 2 мартында аны эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошоткону белгилүү болду. Кыргыз өкмөтү экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматын толугу менен жойду. Тийиштүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Өкмөттүн билдирүүсүндө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өзүн актабай калган жөнүндө кыскача анализ камтылган. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толкун Камчыбекова чечим тууралуу:
бул финансовый полициянын кызматын талаптагыдай иштебегендигин кабар берет. Мындан тышкары көп ишкердикке мыйзамсыз бийлик ишүү боюнча нарызачылыктар келип түшүүдө. Финансовый полиция жазалоочу функцияларды гана аткарып келүүдө,
деп билдирди. 2010 жылга чейин финансы полициясы деген аталыш менен белгилүү орган, 2012 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы деп кайрадан түзүлгөн. 2020 жылда октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашканда өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, бул мекеме экономика жана каржы министрлигинин курамына кошулган болчу. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргыз парламентинин азыркы убактылуу курамы баш мыйзамдын долбоорун кароону 7 чакырылыштын депутаттары шайланып келгенге чейин токтото турушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан укук коргоо уюму 5 мартта тараткан билдирүүдө айтылат. Уюм 9 февралда Кыргызстан Жогорку Кеңешине киргизилген Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору адам укуктарынын нормаларын алсыратып, бийликтин өз ыйгарым укугун кыянаттык менен пайдаланышына бөгөт коюучу тең салмагын буза тургандыгын белгилеген. Конституция боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Расмий маалыматка караганда аны депутаттардын 87 колдоп, 9 каршы болду. 25 депутат катышкан жок. Конституциянын жаңы долбоорун бийлик 11 февралда референдумда коюуну көздөп жатат. Рим папасы Франциск 5 мартта Иракка барды. 4 күнгө созулган сапар алдында католик чиркөөсүнүн башчысы соңку жылдары согушка дуушар болгон бул өлкөгө тынчтык зыяратчысы катары бара жаткандыгын билдирген. 4 марттагы видео кагылууда 84 жаштагы Франциск башка диндеги боордошторго кол сунаарын билдирип, акыркы жылдары Ирактагы христиан жамааты абдан көп запкы тарткандыгын эске салды. Рим папасы былтыркы коронавирус пандемиясы башталгандан бери алгач жолу чет өлкөлүк сапарга чыгып жатат. Католик чиркөөсүнүн башчысын да Ирактын жогорку мамлекеттик жетекчилиги тосуп алды. АКШ украиналык миллиардер Игорь Коломойскийге коррупциялык аракеттер үчүн санкция салды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Твиттерде баракчасына жазды. Анын маалыматы боюнча олигарх Украинадагы мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирген бизнесмен менен бирге жубайы, уул кызы санкцияга туш болду. Мындан ары аларга АКШга киришине тыюу салынат. Блинкен Коломойскийди өлкө келечеги үчүн олуттук коркунуч жараткан адам катары мүнөздөдү. Мамлекет катчы Вашингтон Украинадагы реформаларды колдоону улантарын жана коррупцияга катышы бар башка жарандарга карата да жаңы санкциялар киргизилиши мүмкүн экендигин четке каккан жок. Украинадагы эң бай адамдардын бири аталган Игорь Коломойский өлкөдөгү таасирдүү фигура саналат. Аны президент Владимир Зеленскийдин көмүскөдөгү колдоочусу катары атап, өлкөдөгү чечим кабыл алууларга таасир этери тууралуу айтылып жүрөт. Беларусь бийлиги оппозициянын лидери Светлана Тихановскаянын экстрадициялоо өтүнүчү менен Литвага кайрылды. Беларусьтун баш прокуратурасы 5 мартта Тихановскаяны мамлекеттин коопсуздугу, коомдук тартипке каршы кылмыштар үчүн издөөдө экендигин кабарлады. Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландбергис дароо жооп кайтарып, Вильнюс өтүнүчтү аткарбай тургандыгын билдирди. Литва режимдин куугунтугуна кабылган баардык демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрүнүн жанында болот. Болгон жана боло берет мындай жол менен ким Литвага саясий башпаанек алса, өзүн коопсуз сезсе болот. Алар демократия, сөз эркиндиги жана дин эркиндиги үчүн күрөшүнөн улам куугунтук калган режимдерге кайтарбайбыз деп билдирди министр. Светлана Тихановская былтыркы Беларусьтагы президенттик шайлоодо оппозициячыл күчтөрдүн атынан катышкан. Анда өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко шайлоодо жеңгендиги расмий түрдө жарыяланган менен оппозиция жана бир катар өлкөлөр аны тааныган эмес. Мындан соң оппозициянын тарапташтары нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Тартип коргоочулар демонстранттарды бир нече жолу күч менен таркатышты. Светлана Тихановская Литвага чыгып кетти, өлкө сыртында оппозициячыл ишмердигин улантууда.
Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну: Тажикстанда мөңгүлөрдүн эриши энергетикалык кризисти курчутту. Казакстанда былтыр жайында массалык башаламандыкты жараткан иш боюнча сот иштери башталды. Өзбекстан бейөкмөт уюмдарга сырттан көбүрөөк каражат алууга уруксат берди. Күйөө баласынын жоругу өзбек президенти Мирзиёевди ачууланты. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. Тажикстанда тоо кырларындагы мөңгүлөр тездик менен ээрип жатат. Мындай жыйынтык Тажик илимдер академиясынын изилдөөсүндө айтылат. Окумуштуулар мындай көрүнүштү климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүп, бул кырдаал жалпы Борбор Азиядагы электр кубатын өндүрүү жана суу менен камсыз кылууга терс таасирин тийгизерин эскертүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Тажикстандын илимдер академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борборун окумуштуулары февралдын соңунда кезектеги экспедициядан кайтып келишти. Бул топ Варзоб дарыясынын башындагы кардын калыңдыгын ченеп изилдөө жүргүзгөн. Мөңгү борборунун директору Абдулхамид Каюмов акыркы жылдары аймакта кар аз түшүп жаткандыгы байкалгандыгын айтууда.
Акыркы жылдары кар аз жаап жатат. 2019-2020 жылдары нормадан 45-55% аз түштү. Муну менен суунун деңгээли тайыздап бара жатат. Учурда Варзоб дарыясынын башындагы кардын калыңдыгы 30 сантиметрди түзөт. Бул абдан аз.
Тажикстандагы дарыялардын башындагы кардын тайыздыгы аз түшкөнү жайында суу тартыш болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми жайында дал ушул дарыялардагы сууну сугат үчүн пайдаланышат. Тажикстандын илимдер академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борбору жыл сайын кеминде 15 жолу ар кыл экспедицияларды уюштурат. Анын алкагында кардын калыңдыгы, жаан чачындын деңгээли, мөңгүлөрдүн эриши боюнча изилдөөлөр жүрөт. Абдулхамид Каюмов акыркы байкоолорго таянып, Сурхоп дарыясынын башындагы өзгөрүүлөрдү төмөнкүчө баяндады.
Сурхоптун жогору жагында барылмас деген мөңгү бар. 2000-чи жылдарга чейин орто эсеп менен 5 жылда бир жолу чоң муз бөлүнүп ээрип турчу. 2010-чу жылдан соң жыл сайын муздар ээрип сел пайда кылчу болду. Мисалы 2020-чы жылы мөңгүдөн 3 жолу чоң муз кертилип ээрип кетти.
Эксперттер мөңгүлөрдүн тездик менен ээришин, кардын аз жаашын глобалдык климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүшүүдө. Алар бул табигый процесстин кесепети Тажикстанда жана жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндө электр энергиясы жана сугат суунун тартыштыгы менен сезилиши мүмкүн деп эскертишүүдө. Экология маселелери боюнча эксперт Хасан Асоев бул кулушту акыркы статистикалык маалыматтар менен төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Эгер де илими изилдөөлөрдү анализдесек, Тажикстандан агып чыккан жалпы суунун орточо көлөмү 47-64 куб километрди түзөт. Мындан улам Тажикстанда ар дайым суунун тартыштыгы сезилип жатат деген жыйынтыкка келсе болот. Тактап айтканда, биз суунун агымы жөнүндө айтканда 64 куб километрди эске алганыбыз менен жалпы суунун агымы 47 куб километрди түзчү болду.
Быйыл Тажикстандагы энергетика тармагын тейлеген Барки Тожик холдинги дарыялар жана суу сактагычтардагы суунун аз болгонуна байланыштуу кышында электр энергиясын берүүдө чектөө болушу мүмкүн экендигин эскерткен. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкот Мирзиёев да быйыл өз өлкөсүндөгү сугатка суу 25% чейин азайышы мүмкүн экендигин билдирген жайы бар. Борбор Азиядагы суунун башында жайгашкан Тажикстанда аймактагы суу ресурстарынын 55% туура келет. Андагы суунун азайышы же көбөйүшү дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө дароо сезилет.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанга өтөлү. Бул жумада Караганды облусунда былтыр жайында болгон массалык башаламандыктар менен коштолгон чуулгандуу иш боюнча сот жараяны башталды. Башаламандык 62 жаштагы жергиликтүү тургундун 5 жашар кызды уурдап зордуктаганы тууралуу кабардан кийин чыккан. Бул кылмыш иши боюнча жалпысынан 57 жаранга айып тагылган. Теманы кесиптешим Эльвира Бодайчиева улантат.
Былтыр жайында Казакстандын Сартпаев шаарында катталган массалык башаламандыкка аралашкан делген 54 адам ушул тапта жоопко тартылууда. Аларга башаламандык өрттөө, зомбулук менен коштолгон массалык башаламандыкты уюштуруу жана ага катышуу, ошондой эле бийликтин өкүлүнө каршылык көрсөтүү, бийликтин өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү беренелер боюнча айып тагылган. Соттолуп жаткан 54 адамдын арасында 6 аял да бар. Ошондой эле араларына жашы жете элек 2 бала болгондуктан соттук жараян Караганды облусундагы жашы жете элек өспүрүмдөрдүн кылмыш иштери боюнча адистештирилген сотунда каралууда. Бул иш боюнча айыпталгандардын арасында жумушсуздар жана мурда соттолгон жарандар да бар. Алардын дээрлик көпчүлүгү Сартпаев шаарындагы Казакмыс корпорация ишканасында иштешчү. 54 айыпталуучунун 44 убактылуу тергөө изоляторуна камалган, калган 10 үй камагына чыккан. Жалпысынан башаламандыкка катышкан деп 57 адам айыпталууда, бирок алардын экөө учурда издөөдө жүрөт. Мындан тышкары сотто айыпталуучуларга каршы чет элдик булактардан алынган каражаттарды пайдалануу беренеси жөнүндө да сөз болгон, бирок прокурорлор бул айыптоонун маңызын жарыялай элек. Ал эми бул окуядан жабыркагандар 63 адам, алардын ичинде 50 полиция кызматкери жана 13 жергиликтүү тургун бар. Дүйшөмбүдө прокурорлор бул иш боюнча айыпталып жаткан 55 адамдын ишин кайра баштоо тууралуу өтүнүчүн келтиришти. Издөөдө жүргөн шектүү камакка алынып, анын иши жакында Сатпаев шаардык сотуна өткөрүлгөн. Прокурорлор жаңы айыптоо корутундусун жазууга убакыт сурашты. Ал эми айыпталуучулардын жана алардын адвокаттары бул жагдайга каршы чыгып,
прокурорлор ишти узатып жатышат. Айыпталуучулар жөн жерден 7 айдан бери камакта отурушат
деген жүйөлөрдү келтиришти. Бирок мамлекеттик айыптоочулар
бул кылмыш иштерин бөлүү мүмкүн эмес. Ишти узатуунун кажети жок. Жаңы акт даярдалат.
Судья Кенжебай Искакбаев кеңешүү бөлмөсүнө кеткенден кийин эки кылмыш ишин бириктирүү боюнча прокурорлордун өтүнүчүн канааттандырып 5-мартка чейин жаңы айыптоо корутундусун түзүүнү тапшырды. Казакстандык журналисттерге Карагандыдагы соттук жараянды онлайн конференция аркылуу гана чагылдырууга уруксат берилген. Соттун айрым катышуучулары да ушундай режимде байланышууга мажбур болушту. Ал эми айыпталуучулардын адвокаттары байланыштын начардыгына жана үндөрдүн угулбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Жашы жете элек кызды зордуктоо фактысы боюнча Сатпаевдик жубайлар шектүү деп кармалган. Ал эми алардын адвокаты толук актоону талап кылууда. Негизги айыпталуучу бала уурдап зордуктады деп шектелген 62 жаштагы адам сот жараянына чейин былтыр октябрда тергөө абагында муунуп каза болгон. Ал эми жоголгон кичинекей кыз издөөлөрдөн кийин 62 жаштагы кишинин батиринен табылган. Анын үйүнүн алдында жүздөгөн адамдар чогулуп, аны сотсуз жазалоону талап кылышкан. Полиция шектүү адамды үйүнөн алып чыгып, Сатпаев шаардык полиция бөлүмүнө камашкан. Ошол түнү жергиликтүүлөр полиция бөлүмүнүн имаратынын айрым жерлерин, автоунааларын өрттөп, автобустарга зыян келтиришкен. Бул жаңжалда жалпысынан мамлекеттик мүлккө 80 миллион тенге, башкача айтканда $200,000 чыгым келтирилген. Социалдык тармактарда массалык башаламандыктар этникалык мүнөздө болушу мүмкүн деген божомолдор айтылган, бирок казактар менен катар башка улуттун өкүлдөрүнө да кылмыш иши козголгон. Буга чейин казак бийлиги айрым чагымчыл күчтөр өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылып жатат деп билдирген. Ал арада көз карандысы серепчилер чагымчылдардын айыптоолору негизсиз деп эсептешет. Ала Сатпаев окуясы көптөгөн жылдар бою топтолгон көйгөйдүн, анын ичинде полицияга жана сот тутумуна болгон ишенимдин төмөндө үшүнүн бир натыйжасы деп эсептешет.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Ташкентте президенттин коопсуздугу боюнча мамлекеттик кызмат Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы кабылган жол кырсыгынын чоо жайын иликтеп жатат. Күйөө баласынын жүрүм турумун иликтөөнү Мирзиёев жеке өзү тапшырган. Бул тапта бир нече адам кармалып, кылмыш иштери козголгону маалым болду. 37 жашка таяп калган Отабек Умаров Мирзиёевдин кичүү кызы Шахнузахандын күйөөсү. 13 февралда Умаров президенттик маршрут деп аталган Ташкенттин борбордук көчөлөрүндө мотоциклде кырсыктап, оң буту 3 жеринен сынып, Германиядан жалданып алынып келинген атайын учак менен Түштүк Кореяга жеткирилгени кабарланган. Мирзиёевдин үй бүлөсүнө жакын кызматкер президенттин күйөө баласы менен автоунаа жана мотоциклдерде түнкү жарыштарды уюштуруп жүргөн спортсмен балдар көзөмөлгө алынып, кээ бирине жол коопсуздугун жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иштери козголгонун Азаттыктын өзбек кызматына маалымдаган. Азаттыктын өз булактары да муну тастыктап, коомчулукта чуу жараткан бул окуяга катуу ачууланган Мирзиёев күйөө баласы жана анын жан сакчысынын акыркы айлардагы жасаган иши, жүрүм туруму тууралуу отчет талап кылып, жол кырсыгын иликтөөнү өзүнүн коопсуздук кызматына тапшырганын билдиришкен. Өзбекстанда октябрга жылдырылган президенттик шайлоо алдында Мирзиёевдин үй бүлө мүчөсүнүн мындай кыял жоруктары коомдо кызуу талкууга алынууда. Социалдык түйүндөрдө атайын медициналык учак жалдоонун акысын 30,000 доллардан 90,000 долларга чейин баалап жатышат. Азаттыктын өзбек кызматына дагы бир булак. 13 февралда Умаров Ташкенттин көчөлөрүндө автоунаанын алды менен артына көздү уялта турган фонарларды тагып алып, шаардын көчөлөрүндө бир нече жолу авариялык кырдаал түзгөнүн, ал эми кырсыктаган кезде мотоциклди саатына 180 чакырым ылдамдыкта башкарып баратканын билдирген. Бул жол кырсыгы Атабек Умаровдун азыркы абалы, кайсы жакта дарыланып жатканы тууралуу Өзбекстанда бир дагы мамлекеттик орган маалымат каражаттары расмий кабар берген жок. Жада калса, жол кырсыгы тийишүү органдарда каттоого алынган эмес. Атабек Умаров Мирзиёевдин жанына жакын эркек күйөө баласы. Ал Мирзиёевди бардык чет өлкөлүк сапарларда коштоп жүрчү. Президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары. Анын кымбат баалуу автоунааларга кызыгып, түнү унаа жарыштарында кумарланары көпчүлүккө маалым. Атабек 2019-жылы жайында Ташкентте машинесин саатына 200 чакырым ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыялангандан кийин көпчүлүктүн көзүнө түшкөн. Азаттыктын өзбек кызматынын жаңылыгынан соң президенттин күйөө баласы бул жоругу үчүн 200 доллар айып пул төлөгөнү кабарланган. Андан бир ай өтпөй эле Умаровко таандык делген бир автоунаа дагы бир кырсыкка кабылып, күбөлөр кырсык болгон жер дароо курчоого алынып, тез арада тазаланганын кабарлашкан. Өзбекстан 1 марттан тартып бейөкмөт уюмдар бир жыл ичинде чет өлкөлүк булактардан акчылай жана мүлк түрүндө ала турган жалпы каражаттын суммасын 20 базалык эсептик көрсөткүчтөн 100 базалык эсептик көрсөткүчкө чейин көбөйттү. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бул норма бейөкмөт уюмдарды мамлекеттик колдоо, алардын ишмердүүлүгүнүн эркиндигин камсыздоо, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча кошумча чаралар тууралуу президенттин токтомунда бекитилген. Майыптыгы бар адамдардын, ардагерлердин, улгайгандардын, аялдардын жана балдардын коомдук уюмдарын каттоодо мамлекеттик төлөм алынбайт. Мындан тышкары документте Өзбекстандын бейөкмөт уюмдарды колдоо боюнча коомдук фондуна мамлекеттик субсидиялар каралган. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обудо Азаттык радиосу эми эксперттер талдайт берүүсүн сунуш кылабыз. Жогорку кеңеш конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документ парламентте депутаттардын кызыл чеке талаш тартышын жаратты. Айрым депутаттар долбоордун демилгечиси болуудан баш тартышты. Кыргызстанда конституциялык кризистин себептери эмнеде жана ал мындан ары кантип чечилет? Бул үчүн жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Кезектеги телеберүүбүздө ушул тема талкууланган. Азыр анын радио кайталоосун угуңуздар. Алып барган Айзада Касмалиева.
Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков, конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Исмаил Исаков жана Равшан Жээнбеков, студиябызга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Ооланда ошол парламенттеги кечээки талкуунун жүрүшүнөн кыскача көрүп алып, анан суроо жооп көтсөк.
Бюджеттин чектелүү экендигин эске алып, референдумду өткөрүү күнүн 2021 жылдын 11 апрелинде дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүү күнү менен бириктирүү сунушталат.
Документ биз мындай да капка шибеген салып алып келдиңер да, референдум жөнүндө мыйзам деп туруп, силер баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла, Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Анан Бөрүбашев менен киргизип жогорку кеңешке комитеттен чыкканда бир дагы депутаттын фамилиясы жок кетти. 80 депутаттын фамилиясы жок. Мурдагы демилгелеген 80 депутат демилген мыйзам башка, азыркы кирген мыйзам башка болуп атат. Ошон үчүн бирөөдүн чыга албай турат.
Жаңы конституцияны кантип кабыл алыш керек? Эч бир документтерде, мыйзамдарда жазылган жок. Бул бир. Экинчиден, мына ссылка кылайлы конституциянын 2010-жылкы конституциянын 114 беренесинечи. Берде толуктоо өзгөрүүлөр боюнча эле жазылып турат да. Бийликтин ээси эл. Эл жаңы конституцияны талап кылды. Жаңы конституциялык кеңешме жогорку кеңеш 80 депутаты демилге болуп жазылды. Силер айтып аткан ооба, орфографический, грамматический, лингвистический ошибкалар бар. Аны биз билебиз. Эми биз как парламент, коллегиальный орган чечебиз. Кандай формада алып барабыз? Мына маселен бар ошондо.
Максат Эсенович Сабиров мандатты тапшырган өткөн жумада. Рыскелдичин Бекиш айткандай, биздин коллегабыз Алмаз Акматов каза болду. Абжалиев Алиарбек жок. Абдыкеримов жок. Жумалиев СИЗОдо. Эми мүмкүн СИЗОдо колду коюп берди, билбейм. Вот таң каласында бул юридикалык документ эмес, жасалма документ.
Уже процесс запущен. 80 депутат кол коюп берди. Анан конституциялык кеңешме иштеп атса, анан кээ бир депутаттарга жагышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн. Анан келип алып мен добушумду чакыртам десе болду. Конституциялык кеңешме силер ишиңер жокко чыкты, болду. Конституциялык мындай жатканда референдум өтпөйт деген сөздөн алыс болушубуз керек да. Биз процессти запускать эттик. А бирок конституциялык кеңешме өз ишин толугу менен аткарып бизге берди. Акыркы чекитти, чечимди эл кабыл алды.
Биздин бүгүнкү аракет канчалык конституциялык нормаларга туура келет? Конституциялык палатанын корутундусу жок. Экинчи, азыр депутат Бекешев айткандай, конституциялык мыйзамга 80 депутат демилгечи болуш керек эле. Тилекке каршы 4 эле депутат демилгечи. Үчүнчүдөн, үчүнчү конституциялык норма 114 статья 1 ай коомдук угууда туруш керек эле. Ада сакталган жок. Бүгүн жооп берип жаткан эки баяндамачынын бир гана жообу болду. Баарын президент бүт жоопкерчилигин мойнуна алат деп.
Жанатан бери айтып отурам, 3 айдан бери эшик ачык болду, телевидение, журналисттер болду, НПО болду.
Ошо жерге басып барып сунуштарыңарды бербейсиңерби? Эл өкүлү болсоңор. Регионго барып түшүндүргүлө деп өзүңөр басып бербей элди күнөө кылып атасыңар. Мен дагы айтат элем, бул менин эркин менен бул жерде отурган жокмун, элдин талабы болуп атат.
Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумда бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууда кабылансын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 87, каршы 9, бары 96, катал 96. Мыйзам долбоору кабыл алынды.
Кечээки талкуунун жүрүшү кыскача мына ушундай болду. Исмаил Мырза, алгач сурамды сизден баштасам. Парламент конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Талкууда аз сандагы депутаттар азыр өзүңүздөр көргөндөй сын айтып, анан жаңы документти кабыл алуу мыйзам бузуулар менен кетип бараткандыгын айтып жатышат. Сиз президенттик башкарууну колдойм деп жүргөн саясатчы катары кечээ ошол азчылыктын сынын позициясын колдогондой болдуңуз. Эмне себеп?
Колдогондой болдуңуз деген туура эмес, мен колдодум. Бул биринчи себеп дегенде, көп жылдардан бери ушу президенттик башкаруу болсо экен деген адамдардын бири, мен аскер адам катары тартипти сыйлаган адам катары, эми бул мыйзам кечээ кабыл алган бул шермендечилик. Мен ушунча жылдан бери канча конституциялардын арасында иштегендердин дагы арасында болдум, кабыл алганда дагы сүйлөп жүргөнбүз, сунушту да бергенбиз, такыр көргөн эмеспин. Өлгөн адамдар, качып кеткендер, чыгып кеткендер, түрмөдө отургандар колдогонун. Демек бул супер конституция деген ойго келесиң да, ошол тияктан чыга калып колду коюп берген. Эми мыйзамдуулугу боюнча айтып кетсек, бул мыйзамсыз. Себеп дегенде, бизде бүгүнкү жашап жаткан конституцияда мындай норма жок. Ал жерде жазылган, өзгөртүү гана киргизет деп. Азыр депутат айтып атпайбы? Бул иштерде жок, ошон үчүн биз киргизип атабыз дегендей. Демек ал депутат эч нерсени билбейт, мыйзамды билбейт, конституцияны билбейт. Ал тапшырып эле кетиш керек да эртең. Себеп дегенде, мына конституциянын иштеп аткан конституция, мына депутаттар ушуну алкагында иштейт азыр, туурабы? Ушуну алкагында шайлаш керек. Кстати, депутаттар дагы бүгүн булар легитимсиз. Булар жок бүгүн. Себеп дегенде, октябрда аягында мөөнөтү бүттү. 5 жылдык деп жазылган 70-чи беренеде. Ушул статьянын, ушул конституциянын 5-чи беренесинде жазылган. Мен так айтып берейин. Мамлекеттик бийлик, анын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик бардыгы биригип, ушул конституциянын жана мыйзамдын алкагына чыга албайт деп. Демек, бул конституцияда бир гана норма жазылган. Өзгөртү киргизген деп. Булар алкагынан чыкты. Демек, бардыгы кылмышкер. Кылмышкер, мен дагы айтып коеюн, ичинен чыкты. Ушундай норма жазылган. Мына ошонун негизинде мен билбейм эмнеге коюп атышат. Бул бүт дүйнөлүк коомго шерменде болобуз, эгерде ушундай норманы алып чыкса. Ошон үчүн мен президенттикти колдогон адаммын, бирок мунун ичиндекилери жана алып чыккандардын бардыгы легитимсиз, туура эмес, конституцияга карама каршы келет.
Бекболсун мырза, ошентсе дагы конституциялык кеңеш мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Долбоор парламентте дагы эки окуудан өтүп президент кол койсо, баш мыйзамдын долбоору 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу референдумга коюлат. Кечээ депутаттардын бири ошол Дастан Бекешев долбоорго байланыштуу өкмөт менен тармактык комитеттин корутундусунда ошол жогорку кеңештин токтом долбоорунда автор катары төрт эле депутат турат деп билдирбедиби? Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков, Марлен Маметалиев, Мирлан Бакиров жазылган деп айтты да. 80 депутат жазылыш керекпи?
Биринчиден байрагы менен айжада, рахмат, жалпы Кыргызстандагы аял затын куттуктап коелу. Экинчиден процедурный вопросторду мага берип атасың, бирок өзүңдүн передачаңдын аты конституциялык кризис экен. Ошондон чыгып бул жерде мындай айтканда конституциялык кризис деген эмне? Бул илимди бар да, мен ушуга анткени теманын өзүнө жооп бербесек анан дагы үлгүрө беребиз. Конституциялык кризис деген бул конституциялык саясий системанын иштебей калгандыгы. мына ошондо ошонун натыйжасында баягы коомдо ар кандай кризис болот да, экономикада, саясатта, социалдык сферада, духовный сферада ошолордун баарын канчалык кризис деп коет. Анан эми мына бүгүн ушу төрт ай болду, төрт айга жакындап калды. Ошондон бери талкуулап атабыз, талкуулаганыбыз абдан жакшы. Бул боюнча долбоор боюнча ар кандай сын көз айтылып атат да, бул да жакшы. Бирок айтайын дегеним мындай да, ушул конституциялык кризис качан пайда болду, эмне себептен пайда болду? Мына дагы бир жолу айтып коеюн, иштеп аткан Исмаил Исаковичтин астында турат биздин баш мыйзам. Ошол баш мыйзам иштебей калганда болот да, ал конституциялык кризистен кантип чыгат? Анын чыгаарынын бир эле жолу бар да, башка баш мыйзам алыш керек. Мына илимде ушунт жазылган. Бул бир жагы. Ошон үчүн ушу жанагы биз баягы бирөөнү сындап атканда биз өзүбүздү карасак, мисалы үчүн биз 2010 жылы мына убактылуу өкмөт мүчөлөрү турат, бывший, булар парламенттик башкарууну киргизебиз деген. Парламенттик башкарууну киргиздиби? Киргизген жок. Эми бетке айткан сөздүн заары жок, булар элди алдап кетишти. Кантип кирбей калды парламенттик башкарууга? Мисалы үчүн мен дагы ошол убакта парламенттик башкарууга көнүп калгам да, анткени парламенттин да өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Карап көрсөңүздөр, парламенттик башкарууда президентти эл шайлабайт, бирок баш мыйзам боюнча, азыркы шектеген баш мыйзам боюнча эл шайлап калды. Парламенттик башкарууда парламентке жеңип утуп келген партиянын башчысы, жетекчиси өкмөттү жетектеш керек болчу, буга да барышкан жок. Парламенттик башкаруунун негизги өзөгүн саясий партиялар түзөт. Эми азыр саясий партиялар абалын көрүп атпайсыңар. Мисалы үчүн биздин 1999 жылы кабыл алган партия бар, азыр саясий партия болбой эле бизнес центр болуп калбадыбы? Анан парламенттик башкаруу деген элдик өкүлчүлүк болуш керек. Мына төртөөн мен айтып кетейин да, ошонун бирөө да болгон жок. Азыр мына бизде элдик өкүлчүлүк деген жок, анткени ачык эле айтыш керек. Эми урматтуу депутаттар туура түшүнсүн, мен элдин оюн айтайын. Биздин парламент баягы банк менен эле базаркомдордун өкүлчүлүгү болуп калды да, ошон үчүн мына ушуга келип калдык биз. Бул эң биринчи маселе. Экинчи маселе, мына биз конституциялык кеңешме ошол баягы өзүбүздүн миссиябызды аткардык, президенттин указы чыкты. Эми жерде мен төрт айдан бери мыйзамсыз деген сөздөрдү угуп көнүп калды, кулагым билечи, эмнеси мыйзамсыз экенин айта алышпайт. Мисалы үчүн президенттин указын башлыгын ачып караксаңыз болот, 65-берене боюнча, азыркы баш мыйзамдан ошо президент баягы өзүнүн указы менен ар кандай иштерди өткөзгөнгө акысы бар. Ошол указы менен 2020 жылда 17-20 ноябрдагы 45 указы менен биздин конституциялык кеңешмени түзгөн. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен Исмаил Исаковичке сөз берейин, буга акысы жок деп атпайбы? Бул жерде бир нерсени биз унутуп атабыз. 2021 жылдагы 10 январдагы референдумду. Референдум деген элдин эрки. Ошо референдумдун жыйынтыгы кандай болду башкаруу боюнчачы? Мына өзүңүздөр билесиздер, ошо референдумга катышкан адамдардын 80%-дан ашыгы бул шайлоодеги ошондо айтышты, бизге парламент эмес, президенттик башкаруу, президенттик республика керек деп айтты да, мына ошонун негизинде ушундай кабыл алынып калды. Бул да бир маселе. Үчүнчү маселе, мына азыркы могу баш мыйзамдын ушул укуктук системаны түзгөн адамдардын жетишпеген жагы ушул, анткени элдин эркине эсепке алып кое коюшканда, мисалы үчүн бул жерде сиз абдан туура айттыңыз, бул жерде бир гана маселе карылган, мисалы үчүн баш мыйзамды өзгөртүү гана жөнүндө, а баш мыйзамды толуктоо анан жаңы баш мыйзам алуу жөнүндө бул маселе көтөрүлбөй калган. Бул деген, бул деген могу баш мыйзамды иштеп чыккан адамдардын күнөөсү, айып ошонучу. Ошон үчүн биз ушуну жакшылап карашыбыз керек да.
Ошондон улам суроо Равшан мырзага жолдойт окшойм. Бүгүнкү кризиске ошол мурдагы азыркы баш мыйзамдын иштебей калгандыгы башкы себеп деп атпайбы? Жөндүүсүңбү?
Эми чынын айтыш керек, мурдагы конституциядагы катачылыктар көп. Чынында эле жанагындай кош бийлик, кош легитимдүүлүк парламенттик деп, бирок президентти дагы эл шайлаган. Бирок президентти эл шайлагандан кийин бийликтин баардыгын кайрадан президент толугу менен басып алган. Бул биздин учурубузда да баардыгыбыз элдин алдына чыкканда бийлик өкүлдөрү дагы, саясатчылардын көпчүлүгү биз парламенттик мамлекет деп айтып аттык, бирок Кыргызстанда факт түрүндө толугу менен күчтүү супер президенттик бийлик 10 жылдан бери эле жашап келди. Ошол эле Венеция комиссиясы дагы 2010 жылкы конституцияга дагы бир топ рекомендацияларды берген, бир топ туура эмес жактарын айтышкан, бирок алардын көпчүлүгү эске алынбай калган да. Азыр дагы ошондой эле процесстер кетип атат. Азыр деле эми албетте биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Конституция бул тим эле бир өзгөрбөй турган документ эмес, дүйнөнүн баардыгында өзгөрөт. Бирок кандайдыр бир процедураларды сактап, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарын алдын ала чакырып, жарандык коомду алдын ала чакырып, алдын ала жарыя кылып, процедураларды сактап кыла турган болсок, анда азыркы процесс бир топ легитимдүү өтмөк.
Процедура деп калбадыкпы? Бактыбек мырза, мен жанагы суроомду кайра эле сизге жолдойт окшойм. Автор боюнча ошол төрт киши көрсөтүлгөн деп атпайбы? Эмне үчүн 80 киши көрсөтүлгөн жок да? Эмнеге мындай болуп калды?
Рахмат Айзада. Биринчиден силерди да куттуктап кетем келе жаткан майрамдар менен, коллегаларым менен. Мен ишине ийгилик каалай элем. Исмаил Исакыш менен Рафран Бабабековичтер коллегалар болуп, менден мурун парламенттин депутаттары болуп, жана Исмаил Исакыч өтө катуу айтып кетти, өтө катуу. Уят деп эсем да. Бул кандай десем легитимсиз деп. Мен айтат элем, биздин парламентте сиздин классташтарыңар бар, сиз менен кошо иштешкен. Сиз баягы эчтекени билбейт, өткөрүп берип кетип калсын деген. Бул биринчиден. Экинчиден мына тилекке каршы мен көбүрөөк бололу дегенбиз, бирок 2 жылдан кичине ашып депутат болуп иштеп атам. Акыркы мына 5-6 октябрдан бери баягы окуялардан кийин мамлекеттеги экономикалык саясаттын баарын мыйзам калыбына алып келген жогорку кеңеш алып келди. Биринчиден бир эмес 3 төраганы шайлап берди. Бир эмес 3 жолу Садыр Нуркожоевич президентибизди бекитип бердик, өкмөттү бекитип бердик. Өкмөттүн мүчөлөрү бизге парламенттен антын берди. Андан кийин референдумду бекитип бердик. Мына бүгүнкү күнү дагы ачык айкын процесстердин баары ачык айкын болуп атканы бул эми критика менен тең мындай жакшы жерин айтып кетсе жогорку кеңештин өзүнүн мындай аброю положительный. Эл өтө чоң сын пикирге жогорку кеңешти салып атат. Бүгүнкү күндө мына 4 депутат жогорку кеңештин мындай элибиздин баш мыйзамын 4 депутат демилгечи деп, бул өтө туура эмес. Мен көчө күнү палатадан айттым эле, бул технический маселе. Керекпи мына 2-3 окууда кудайым буюрса болот. 4 эмес 80 деп мына төрагабыз дагы көчө күнү палатадан айтты 80 бар деп. Бу деген мен көргөндөн 80 эмес, мен 85 86 деп мен азыр цифраны так айткандан эметип атам. Себеп журналисттер бар, илип алып көчө күнү палатадан эки коллегабыз колунан баш тартып отурат. Бирок 85 86 кол бар болчу. Бүгүнкү күндө толук кандуу 81 82 жана сиз айтып аткандай коллегабыз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Бир эки коллегаларыбызга иш козголуп, бирок алар бар да мурун кол коюп кеткен. Анан өзүнчө тактап коюш керек эми. Рашан Бабабекович, сиз юристсиз, демилгеленгенде колун коет да. Ошондуктан ошол колун кайра тартып алам десе өзүнүн мындай мыйзам чегинде шарттары бар. Биринчи окууга чейин заявлениясын берип кайра чакырып алса болот. А палатада заседание болуп атканда туруп мен колумду кайра чакырып алам подписим деген ал мыйзамсыз. Уже кетти баягы ооздон чыккан сөз аткан октой болот.
Демек ал колумду чакыртып алам деген ал эсептелбейби? Ошол демилгечи катары калат алар, э?
Жок, эгерде ошол кайра чакыртып алам деген заявлениясы биринчи окууга чейин регистрация өтсө, анда мыйзамдуу.
Бекмосун мырза, ошол кечээ парламенттеги талкууда ноябрда жарыяланган конституциянын долбоору боюнча жана өзгөртүүлөр киргизүү боюнча ошол 80 депутат демилгечи болгон деп, анан кийин кайра конституциялык кеңеш иштеп чыккандан кийинки ошол кол койгон депутаттар жөнүндө маселе чыкпадыбы? Анда суроо жаралат да, ошол ноябрдагы редакция менен 1-марттагы анан кийинки долбоордун ортосунда айырма чоңбу? Мисалы канча пайыз өзгөрүү болду?
Кыргыздарда бир эме адат пайда болду да, баягы мыйзамды пайыз менен өлчөгөнчө. Мыйзамды пайыз менен өлчөбөйт менимчечи. Эми башка силер эч кандай күнөөңөр жок, андай мындай жок. Анан мисалы үчүн мыйзамдын кээ бир бир эле бир энеси болушу мүмкүн да, бүт мыйзамды жокко чыгарып турган. Түшүнбү, э? Же болбосо баягы толуктоосу үчүн. Ошон үчүн мен сөзүмдү айтайын, мына ушул мыйзамды Бактыбек Сагандыкович туура айтты, 17 ноябрда чыкты жана 80 ашык депутат менен ошолор демилгечи болду да, анан 20 ноябрда бизге берди. Ошондон биз структурасын өзгөрткөн жокпуз, концепциясын өзгөрткөн жокпуз. Жанагы президенттин указында 2-бөлүгүндө турат да, ошону талкууга коюла депчи. Ошентип алар да өзгөртпөй, бирок талкууга коюп 2.5 ай, таза 2.5 ай талкууга койдук дагы ошол жерден алымча кошумча болду. Бирок баягы негизги идеясы өзгөргөн жок. Тем более 10 январда бизде референдум болду. Ошого чейин айтканда силер тиги жазып атасыңар, анан болбой калса эмне кыласыңар, анан тигил президенттик башкарууну колдобой калсаң деп өткөндөн кийин анан биз дагы баягы алымча кошумчаларды бердик да, ошон үчүн концепция өзгөргөн жок, бирок баягы тиги нормалар, түшүнүктөр, юридикалык түшүнүктөр булар өзгөрдү сөзсүз. Ошон үчүн баягы биз мисалы үчүн биз эми жашыргыбыз келбейт. Мына ушул жерде да айтып аткан бир сөз бар. Азыр дедабир иним менен фамилиямды эки жолу айтып кетти, бир башыптын колу менен депчи. Биз консулдук кеңешме ачык иштедик, бүт баарынан чыкырдык, келгиле дедик, анан бүт баардык маселелерди жалгыз бир башып калган жок. Баягы добуш берүү менен ар бир маселени талкуулап, добуш берүү менен алдык да, анан аягында бүткөндөн кийин мага айтышты, сиз төрага катары кол коюңуз деди. Алардын менин коллегаларым айтты, мен муну туура көрдүм, анткени эртең бирдеме болсо, ар кандай болсо биз жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Биз деген ошон үчүн мен колумду коюп өткөзүп койдум, жерде эч кандай эле криминал болбосо керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда Исмаил мырза, ошол жанагы биринчи документ боюнча ошол 80 депутат демилгечи болсо, анан кечөө эгерде жаңы долбоор деп алып келип атсаңар, ал эски колдор кайра айкап чапталбаш керек деп атпайбы? Ошондон улам жанагы жок депутаттардын атын санап атышат да. Мыйзамдык жагына алып келгенде ал кол коюлган колдор кайра жаңырыш керек беле?
Мен биринчи Бекболсун мырзага жооп берип коеюн. Туура эмес маалымат берип койду элге. Убакыт эле өкмөт эч кимди алдаган эмес. Мына конституцияны алып чыкканбыз, мына бул колдонуп бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул биринчи президенттик, парламенттик деп туруп. Мунун дагы жакшы жактары көп, кемчиликтери дагы Рапшан туура айтып бар. Ошон үчүн биз жазганбыз 20-нчы жылы биз 10 жыл мөөнөт коюп, элибиз жаш муун өссүн, ушуну көрсүн дагы жаңыдан кабыл алсын деп атайын 20-нчы жылга калтырганбыз. Бул биринчи. Экинчи, жалган айтып атат, ушул конституция кризис калып келди деп. Кайсы кризисти айтып атасыңар? Эмне бийлик иштебей калдыбы? Же вообще тополоң болдубу? Баардык иштеп атпайбы? Президент иштеп атат, өкмөт иштеп атат, жергиликтүү бийлик иштеп атат, соттор ушул негизинде иштеп атат. Какой кризис? Кризис болгону шайлоонун негизинде жанагы туура эмес деп элдер чыгып төңкөрүш болуп кетти. Бул ага буга тиешеси жок, урматтуу Бекболсун мырза. Үчүнчү, айтып атышат, азыр эле айтты, референдум болду деп. Өздөрү түшүнбөйт референдум эмне болгонун, эмне жөнүндө болгонун. Мен айтып коеюн анда, референдум болду, кандай башкаруу системасын биз кабыл алабыз? Президенттиктиби же парламенттикиби? Бул жаңы конституцияны кабыл алабыз деген референдум болгон эмес. Мен элге дагы айтып коеюн, мына өкөнө дагы айтып коеюн анда, ушул жактоочуларда кайсы башкаруу системасын кабыл алабыз дегенде эле айтты. Президенттик болду, ошо президенттиктин негизинде иштеш керек болчу. Жаңыны кабыл алганга эч ким уруксат бербейт, дагы айтып коеюн, бул кылмыш деп. Эми жанакы колу боюнча албетте жаңы киргенден кийин жаңыдан кол коюш керек да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул супер болуп калыптыр. Мен айткан жокмун, мына депутаттар өздөрү айтты, байланайын тияктан тирилип келип колду коюшкан экен деп. Кечээ биз угуп отурдук, мен таң калдым, айнанайым бул эмне деген деп. Ошон үчүн жаңы кол коюш керек, себебинде жаңыдан кирип атат. Бул эреже ошондой, жана иш кагаздарды аткарган кишилер баары билет. Анда так жазылган, жаңы алып келдиби, жаңы колду кой, эскиси келсе эскилер кете берет, ал туура, ага эч сезим жок. Ошонун негизинде мен ойлойм, баардыгы мыйзамды бузуу менен кетип атат да. Анан да айтып коеюн, депутаттар мына жерде жазып турган, 5 жылдык мөөнөткө шайланды деп 70-нчи беренеде жазып турган. 5 жыл, 5 жыл качан болду? 27 октябрбы? Ошондо бүттү да, болду. Эми буларга азыр, буларга айлык төлөгөн өкмөттү да кылмышка тартыш керек, жоопко. Себеби дегенде 5 жыл өткөндөн кийин алар төлөгөнгө укугу жок. Мына ушундай бузуу жол менен кетип аткандан кийин эми кимге кереги бар? Эмнеге шашабыз? 3 ай, андан башка мунун мөөнөтү бар. Биринчи окуу менен экинчи окуу, үчүнчү окуу, ошол ар биринин ортосунда 2 айдан кем эмес жазылган мына жерде. Мына ошонун негизинде бул 10 апрелге эмес, ар жака созулуп кетет. Анан дагы ушуну бузуу жолду менен айтып атпайбы? Анан ошого күйүп атпайсыңбы? Эгерде ушунун нормасы менен айтса, биз эки колдоп беребиз. Тем более мен ушуну колдогон адам катары жүгүрүп жүрүп балдарды жана жолдошторду үгүттөп колдойлук жакшы система экен деп жүргөн адам катары ичиндеги күйөсүң да, бузулганын көрүп күйөсүң да.
Эксперттер талдайт берүүсүн жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турузбеков, конституциялык кеңешмен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Исмаил Исаков жана Равшан Жээнбеков катышты. Алып барган Айзада Касмалиева.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, каткабар аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Райхан Мырзабаева кайрылган. Ал Кыргыз почтасы ишканасында иштээрин, бирок ишканада ал чогулткан акчадан кимдир бирөө уурдап жатканын айтып, иштеги кемчиликтерди бетке айткан үчүн жетекчилик тарабынан басынтуулар күчөгөнүн билдирди.
Сдача отчета, мы сдаем к концу рабочего дня отчет, недостачи. Изначально были, знаете, вот 200 сомов. Там вот начиналось с маленькой суммы, и далее вот это было частично.
Ар иш күнү бүткөндө түшкөн акчаларды тапшырабыз. Башында кичинекей суммадагы акчалар жетпей калып жатты. Кээ күндөрү чоң сумма болуп калат. Мен өзүм дыкат байкоо салып көрдүм. Качан жоголгонун билбей жаттым. Өзүмдүн жанымдан төлөгөнгө туура келип жатты. Алган айлыгым 6000 сомдон ашпайт. Ошону менен бирге эле мага карата жетекчиликтин тукуруулары күчөдү. Мага атайылап урушчу кардарларды жиберишет. Алар менен тартышып отуруп, бүт иштеги ыркак бузулат.
И вот в этот же день у меня получается недостачи. И это было, знаете, не единожды. Установили травлю. Там было, я видела, я слышала, что было, как было. Они объединились.
Биз бул кайрылуу боюнча Кыргыз почтасы мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Анара Калпаева кайрылганыбызда Райхан Мырзабаеванын тапшырган акчасындагы жетишпеген сумма боюнча учурда да атайын комиссия иштеп жатканын билдирди.
Бизде жумушка алганда ар бир работник, особенно материально ответственный лицолор, алар приказ менен анан материально ответственный жөнүндө договор кол коюла. Ошол договорда алардын жоопкерчилиги карылат. Алар непосредственно акча менен иштегендиги үчүн аларга өзүнчө сейф бөлүнүп берилет, иштеген орду компьютери программасы өздөрүнө пароль берилет. Жумуштун аягында отчеттордун итоги чыгат. Ошону сдавать этип атканда, отчетту тапшырып атканда недостача чыгып калган экен. Ал боюнча биздин ошол участоктун начальниги кайрылып, анан комиссия түзүп, ошо комиссияда барып текшерип жеринде анан ошо недостача чыккандыгын өзү далилденген. Ал боюнча протоколу да бар. Ошо комиссияны түзүп, анан ал кишини кайра бизде сохранность боюнча комиссия бар, ошо комиссиянын кароосунда да каралган болчу ал кишинин ошо эмнеге акчасы ушундай жетпей калганы, эмне кылгандыгы. И бул биринчи эле случай эмес, ошондой случайлар болгон сайын ал киши ар дайым бирөөлөрдү күнөөлөп келет да. Ошондой случай болгондугу үчүн биз ошол отурган кишинин жанына видео камерасынан бери коюп бердик. То есть рабочий местосына неметилбесин деп. Ар бир оператордун иштеген жеринде өзүнүн компьютеринде логин орнотулган, жанында ящиктери, ачкычтары менен өзүнө берилет. Ага башка эч ким отуруп, эч ким иштебейт. Анын ордуна эч ким кире албайт. Акча только кечинде сменаны тапшырып атканда ошондо гана өткөрүлүп берилет да. Анан ал жөн эле менин акчамды алып атышат деп ошол жактагы бизде переводной участокто канча адам иштесе ошонун баарын тең күнөөлөштүн өзү туура эмес да. Бул уже биринчи случай эмес, мындай случайлар буга чейин да болуп келген. аны биз комиссионада караганбыз. Ошон үчүн мен бул жөн эле күнөө деп ойлойм да.
Бишкектен ишкер Нурбек Дыйканбаев эл үнүнө өз пикирин калтырган. Ал мамлекеттик нотариустардагы башаламандыкты жоюп, кезек күтүү системасын электрондоштуруу зарылчылыгы бар экенин белгилейт.
Баардыгы банктардан кредиттер азыр берилип баштап, элдин баары кредит менен чуркап, кайра тиригилиген баштап атканда, барсаң эми бир же эки эме иштейт нотариус. Жанагы Октябрьский район боюнча мен айтат элем да, элдин баары 50-60 адам очередьте турат, эми 2 саат, 3 саат турат экенсиң. Эмне деген бул? Эми ал жерге бир дагы дополнительно ачып же бир бул жаңы мына реформа кылабыз, реформа кылабыз, ушулардын да көрсө экен дейм да. Эмелерчи, мына ушул эле тармакты тейлеген башкаруучулар дейбизби, кандай дейбиз? Просто зээнин кейт, ошон үчүн анан ошо сиздердин немеңизге пикир калтырып коеюн деген ойдо. Конкретно кандай кылып, кандай жолду болсун мен билбейт экен, бирок эми биз деле баягы жеке ишкер, биздин деле кол алдыбызда адамдар иштейт дегенде, эми бул просто система жок да, система жок. Барып ал жерде эме ал дейт, жетон ал, карточка алгыз дейт, аласың, а бирок ал жерде дегенчи жанагы банктын, например, именно банк менен иштеген, банк менен тиги банктын адамдары, например, бүт таанышбыз эчи, тиякта деген нотариустагылар мененчи бүт тааныш. Там прям телефон менен без очереди кирген алар. Ой, мен кече таштап кеткен мурданты ыз ушул. Мен мына саат бир обедден кийин бирде барганмын, 6-га чейин уже эшик жабылды, болду, иштебейм, кабыл албайм дегенге чейин отурдум. Катардагы жараң катары барып жумушумду бүтүргөнү барганымда, ага карасам банктардан келген эмелер без очередь кирип кетет экен. Ушундай бир аябай абдан бир өкүнүчтүү акыбал да. Ал эле ошондой эле маселе башка райондордо деле толук ишенем ошондой бар.
2019-жылы электрондук нотариат маалымат тутумуна Бишкек шаарындагы 12 мамлекеттик жана 2 жеке менчик нотариус пилоттук режимге кошулган. Ал кездеги өкмөт өлкөнүн бардык аймактарындагы нотариустардын электрондук нотариат маалымат системасына кошулуусун камсыз кылуу үчүн кызматкерлерге система менен иштөө жеткиликтүү болуш үчүн окуудан өткөрүү тапшырмасын берген болчу. Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкектен угарманыбыз Төрөхан Алимов пикир калтырган. Ал өлкөдө башкаруу формасын өзгөртүү менен бийликти узурпациялоого жол ачып албадыкпы деп суроо салат.
Башкарууну алмаштыруу системасындагы негизги өзгөртүүчүлөр негизги каалоосу бул баштапкы конституцияны жокко чыгарып, өздөрүнүн конституциялык абалын киргизип, конституцияга биз өзгөртүү жасадык деген эле бир аш кыйкыр куу сүрөндү киргизе албай жаткандыгы көрүнүп турат. Эми мына президенттик башкарууга келелик. Президенттик башкаруудагы эң коркунучтуу окуя бул бийликти узурпациялоо. Кыскасы, каалагандай бийликти ээ алууга мүмкүнчүлүк толугу менен берилген. Президенттик башкаруу эч кандай Кыргызстандын эл үчүн, өнүгүшү үчүн эч кандай салымдарды бере албайт деп эсептеймин мен. Бишкек шаарынын Алимов Төрөхан.
Эл үнү телеграм номерине өзгөндөн угарманыбыз Кубанычбек Кантөрөев пикирин жөнөткөн. Ал көчөдө башаламан соода кылгандарга карата мамилеге байланыштуу оюн айтат.
Өткөндө бир тачкага жата калып ыйлап сыктап аткан аялдын акыбалын мен көрүп түшүнүп турам. Эмнеге эле базарга кир дейт а? Базар кимдики? Мамлекеттики базар а? Базар уурлардыкы көпчүлүк учурда. Кишине термен кылган базарлар аз эле ал. Аз, редко. Кечинекей базарчы бар пешине термен кылган кишилердик. Бизде туура эмес иш кеткен. Пока элдин бүт барынын тиргилиги оңолмой сайын бүт шаарларын көчөлөр керек болсо базар болот. Кантип эле порядка, тазалык демиш болбо, сурасаң налогуңду да төлөйт. Ошо көчөнү шыпырып кетет таптаза кылып. Зато ошол уурларга конкурент болот, аларга тийишпек эле ташкы иштерге. Порядка болбосо болбой туруп турсун. Болбойт эч качан. Жакшы жашоо, бардыгы жакшы жашырмай сайын болбойт. Порядкага качан келебиз? Бардыгы жакшы жашаганда келебиз. Чындык гана ушундай, чындык менен гана жетишебиз биз. Порядка демиш болбо, сырты жалтырак, ичи калтырактын кимге кереги бар? Сырты жалтырап турган шаарынын ичинде элдери ачка болсо, чыгып кетсин өлкөдөн. Я кайра коррупционерлер кетсин, уурлар кетсин дейсиңер дагы, кайра ошолордун зданиясына кирип иште дейсиңер. Жолусо мындай талаа түздө иштеп, пешенетин менен таап, эмгектин экенин, жумушчунун кадырын билген кишилер келип алгандан кирет. Ого чейин ушундай боло берет. Бул улуу чындык. Атсаңар аттыклар, камасаңар камаклар. Бул чындыкты айтыш керек дайым.
Бул сүйлөп аткан Кубанычбек Кантөрөев.
Ошону менен элүүнү түрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынганына 3 мартта 29 жыл болду. Мамлекеттик туу 92 жылы легендарлуу парламенттин токтому менен бекитилген. Кыргыз туусунун мааниси, анын өзгөчөлүгү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Кыргызстандык активист Мырзахит Мырзаев кайда жүрсө да жанына кыргыз туусун ала жүрөт. 2016-2020 жылдар аралыгында Түркия өлкөсүнүн Анкара шаарындагы Гази университетинин саясий жана социалдык илимдер бөлүмүнөн магистратураны бүтүргөн жигит тууга болгон урмат сыйын бөлүштү.
Чет мамлекетте ата энеңди кандай сагынсаң, мисалы жолдо баратасың чет мамлекетте, ата энеңди көргөн же ошону ата энеңди бир тууган же ата энеңди тааныган бирөөнү көрүп калганда мындай жылуу сезим болот го. Тууну көргөндө дагы кокузбай бир жерде баягы иш чараларда элинип калат, көзүңө баягы жаш келет да. Кыргыздар көп баягы мамлекеттерге караганда, мамлекеттердин баягы жаштарына караганда мекенчил болот экен. Мен бул нерсени жатаканадан баштайм. Мисалы жатаканада ар бир кыргыздын комнатасында калпагы бар, байрагы бар.
Кыргыз туусун бийик көтөргөндөрдүн арасында негизинен спортчулар көп. Алардын бири балбан, грек-рим күрөш боюнча дүйнө кубогунун алтын байгесинин ээси Жоламан Шаршембеков ийгиликке жетип туу көтөргөн учурдагы сезимдери менен бөлүштү.
Кыргызстан желегин желбиретиш үчүн ушинтип Кыргызстан атак даңкын чыгарыш үчүн ушинтип эмнеттен жүрөбүз да. Анан ошол максатыбызга кичине болгондо болсо да жетсек аябай сүйүнөбүз. Кыргызстан ушинтип желеги билдирип атканда көздөн жаш айланат. Кубанычбыз. Койнубузга баттайт мындайча айтканда. Ар бир эле спортчу желекти көтөрбөсө керек. Ким гана эмгекти көбүрөөк кылып, ошол нерсе үчүн көп нерсени мындайча айтканда жертва кылып, жакшылап даярданып, жараткандан сураганса, Кудай буйруса берет.
Бишкектеги кыял базарында сувенирлерди саткан дүкөнчү Айжамал Амирова желек алгандар бир гана майрам күндөр эмес, жөнөкөй күндөрү деле көп болорун белгиледи.
Жаштар, улуумундагы адамдар, айрыкча чет өлкөдө окуган студенттерибиз жакшы алат. Анан сыртка чыгып спорт боюнча ийгиликке жеткен, анан соревнованияга катышабыз деген спортсмендер келип алып кетишет. Анан көбүнчөсү той күндөрү сөзсүз түрдө бир машинага флагды неметишет биздин жаштар.
Мамлекеттик туунун авторлары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Желектеги белгилер элибиздин улуттук руханий дүйнө таанымынан жана басып өткөн тарыхый жолунан жаралып келип чыккан символдор. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушкат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.